Dobré ráno, tedy já se jmenuji Filip Žižka a jsem z baptistického sboru na Topolce a bratři to sice nevědí, že tu asi tedy nevědí, že tu dneska jsem, ale kdyby to byli bývalí věděli, tak by určitě mě požádali, abych vás pozdravoval. Takže já vás tedy jménem našeho sdružení pozdravuji z Prahy a věřím, že vy byste určitě taky rádi pozdravovali, tak já to zase potom vyřídím. My to máme rádi, že můžeme jaksi pociťovat tu křesťanskou sounáležitost napříč denominacemi a místy. Tak jsme slyšeli dva texty, dokonce jsme ten druhý měli možnost vidět hned ze dvou překladech, kde jsme možná viděli lehké rozdíly. Ten druhý text mi přišel v tom druhém textu trošku ještě zábavnější než v tom ekumenickém překladu, tak snad nebude vadit, že tam byly drobné rozdíly. My si v těchto týdnech připomínáme výročí 30 let od toho, že jsme nabyli svobodu. Někteří jsou za to rádi, někteří za to příliš rádi možná nejsou, nevím. Připomínáme si chvíle, kdy jsme tu jak jsme tu svobodu získali a také možná uvažujeme, jaké by to bylo, kdybychom o ní zase znova přišli. S tím ale také možná vyvstává potřeba pojem svoboda jaksi nově reflektovat. Co to vlastně je? My si to dnes připomeneme na dvou textech. První, který nám ukáže jaksi radikální nesvobodu, to byl ten starozákonní, a druhý text, který nám ukáže zase to, jak vypadá křesťanská svoboda. A ukáže nám, že nejde o to, že si můžeme dělat, co chceme, ale jde o to, že aktivně přistupujeme ke svému životu a k životu ve společenství, nebo k tomu společenskému životu v celkové společnosti, nejenom ve sboru, myslím. Podívejme se nejprve na ty slova do Izajášova. Ty jsou prý drsná, jsem slyšel, tak tím máme rychleji za sebou. Čteme zde o obrovském lidském úsilí, které je vynaloženo k výrobě jako díla, jde o výrobu modly, jakousi náhražku Boha. Izajáš popisuje, jak je do její výroby zapojeno mnoho různých řemeslníků a je vynaloženo mnoho prostředků. Dlouhé noci zřejmě v zaměstnání, aby byl dodržen termín. Zřejmě i jakési neschody mohou být na pracovišti při mnoha nervů, jak to všechno dopadne. Nakonec z toho vyleze krásná soška, před kterou se lze klanět. Nyní může objednavatel této věci konečně začít žít plnohodnotný život. Nyní má svého Boha, nyní bude jeho existence zajištěna. Celé líčení je ovšem ironicky dost ironicky zakončeno. Na zbycích z tohoto Boha, na zbycích z této sošky, si člověk mimo jiné může také upéct maso. Může se u něj zahřát a užít si rodinou domácí pohodu. Jakoby nám zde autor textu chtěl sdělit, že Bohu stvořiteli tohoto světa už nezbývá nic jiného, než se nad touto snahou zasmát. Text tou ironií jen čiší. Máme zde jeden materiál a dvojí účel. Jeden je naprosto svatý, duchovní, slouží si k jakémusi duchovnímu naplnění, a druhý účel je zase na druhou stranu absolutně všední. Výroba, obstarání potravy, výroba domácího tepla. Jak by si někdo mohl vůbec myslet, že jeden materiál může naplňovat tyto dva účely? Vždyť jediný účel, který se z toho dřeva nebo z toho jiného materiálu, který tam ti řemeslníci používají, se dá použít pouze pro výrobu toho domácího tepla nebo pro pečení toho chleba. Můžou zajistit pouze nebo trošičku přiblížit jakýsi životní komfort. Hebrejsky se prorok, nebo hebrejsky to slovo v hebrejštině znamená ten, co vidí. Nejen, že v tomto fenoménu prorok vidí hřích vůči Hospodinu, vůči stvořiteli tohoto světa, ale dle mého názoru v něm také vidí jistý propad člověka zpět do nesvobody, kterou si navíc dobrovolně volí i přesto, že už jednou svobodu měl nebo ji nějakým způsobem získal. Podívejme se trošku na širší oddíl. Nacházíme se v této části u proroka, v proroku Izajáši, v té krásné pasáži o velké naději. Takový, mohli bychom říct, takový náš předlistopadový text, kde můžeme očekávat velké vysvobození. Dozvídáme se o Hospodinově pomazaném, který vyvede lid z babylonského otroctví. Od 40. kapitoly potom nacházíme ty slavné verše, které jsou ztotožňovány s příchodem Pána Ježíše. Izrael měla ta proroková slova pozbudit a dodat mu naději, že z tohoto druhého otroctví bude brzy vysvobozen a navrátí se zpět do země zaslíbené, kde bude moci opět svobodně vykonávat bohoslužbu a žít svobodný život. Čteme zde slova: Poslyšte, poslyšte můj lid, praví váš Bůh. Čas jeho služby se naplnil, odpíkal si své provinění. Prostředí v hloubi Babylonu bylo duchovně velmi náročné. Tamní lid byli modláři a boží lid se jaksi tímto nešvarem nakazil, jako již několikáté v jeho historii. A proto od 40. kapitoly dále můžeme vidět střídání dvou velkých témat, kde je vidět kontrast mezi Hospodinovou velikostí a neuchopitelností. Čteme zde o něm, je to ten, kdo položil základy zemi, kdo shrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážel na vahadlech. Bohem jenž nemá v tomto světě nic, k čemu by ho bylo možno přirovnat. A proti tomuto Bohu je postavena tesaná modla, které, a to je velmi důležité zdůraznit, je nutno jaksi upevnit hřeby, aby se nevyklaly. Ty sošky se činou vyklaly, je třeba je přibít k nějakému podstavci. Co tyto modly ale vlastně tedy jsou? Zkusme se na tuto problematiku podívat možná trošku z jiného úhlu, než jak jsme vždycky byli zvyklí. Je to jistě předmět určený k uctívání jiného boha nebo jakýchsi jiných sil za účelem si je nějak naklonit a získat tak jejich přízeň ve víře, že uctívači pomohou v jeho životě. Takové modlářství existuje nepochybně dodnes, i když možná již ne tolik okatě jako tenkrát v tehdejší době. Izajáši je ale modlář hlupák. Jiní bozy totiž podle Izajáše nejsou. Modla je velký klam, jak jsme slyšeli na konci toho textu. Je to pouhé nic, a člověk si s ní ale navodí pocit, že je nějak zajištěn. A realitu jako takovou může do jisté míry ignorovat. Mám doma svého boha, tedy lid, který by byl vysvobozen z otroctví, nejprve egyptského, a nyní má být vysvobozen ze zajetí babylonského, se raději otáčí doma k sošce, před kterou se může ohýbat a ke které se může klanět. Místo, aby se řádně zabýval realitou, která je kolem něho a která je možná nadějnější než ta domácí modla. Já se učím na evangelikálním teologickém semináři filozofii a tak v posledních letech se jí zabývám trošičku více. A vychází mi z toho, že filozofové možná došli v jistých věcech k podobným závěrům jako prorok Izajáš. Ač tedy samozřejmě jinými slovy, jinými obrazy a řešení jsou naprosto jiná. Zdá se, že ve starověku si člověk uvědomuje, že takzvaně nežije na 100%. To se projevuje tak, že svůj život řídí tím, co je ve společnosti běžné. Bez nějaké hlubší úvahy, jestli je to tak správně, jestli to něco přinese, prostě tak jedná, protože to tak dělají všichni. Motivy jsou zde, tohoto jednání jsou zde dva. Nejprve se tak člověk zbavuje samoty a připojuje se tak k ostatním, který to vidí podobně, a za druhé se tak zbavuje zodpovědnosti. Činím to, co činí všichni, je to tak normální. Tím se vrhá do jisté formy zajetí, do jisté formy otroctví toho, co se dělá a co se prostě myslí. Zmíním zde jeden příklad ze světa filozofie, který mě dle mého názoru vyjadřuje tu danou problematiku. Jeden filozof mluví o dvou způsobech života. Ten první nazývá produktivním a ten druhý stádním. Produktivní život je podle něj takový život, které tvoří nové hodnoty. Aktivně vstupuje do životních situací a jeho jednání přináší změnu. Nenechává si diktovat institucemi nebo druhými, co má a nemá dělat, co je dobré anebo zlé, ale sám hledá a bere za své jednání plnou zodpovědnost. Nestěžuje si na svou situaci, jako by za ní mohl někdo jiný. Bere ji takovou, jaká je, a s takovou se s ní také vyrovnává. Čelí jí kreativním způsobem a proměňuje ji v plnohodnotný život. Na druhé straně stojí obraz stáda, kde si jednotlivec neustále jen stěžuje na těžkou životní situaci, odmítá ji, ale s tím bohužel odmítá i život sám. Není schopen nic vykonat, protože svým způsobem nechce a je mu dobře ve svém naříkání. A nejčastěji se tak děje doma, v pohodlí. Pohodlí je zde u tohoto filozofa stotožněno s určitou formou nesvobody. Izajášův modlář nemusí být nutně nějaký zarytý nepřítel Boží, který vědomě odmítá slyšet Boží hlas a hledá jiné bohy, kterým by se klaněl. Může to být prostě člověk žijící ve vleku, pohodlně, jeden ze stáda. Zajistit si jakýsi jistý životní komfort, pohodlí vyhřátého pokoje s gaučem a televizí, řádně upevněnou, aby se náhodou nevyklala. Odsud se pozorovat, vše zpozdálí a do ničeho nějak extra nezasahovat. Je-li tomu tak, není pro dnešního člověka nutné objednávat si jakousi složitou výrobu model, sošek, jakýchsi modlářských předmětů. Stačí si jen říci, že mně je to všechno jaksi jedno. Okolní svět mi není nic, nebudu se nějak angažovat v tom, co se děje kolem mě, stejně to zas nějak nedopadne. Já mám teď své teď a tady a tak jako ostatní. Proti tomu praví Izajáš, Vyveď ten lid slepý, ačkoliv má oči, ty hluché, ač mají uši. Hospodin skrze proroka vyzývá velmi zvláštními slovy k aktivitě. Mými svědky jste vy, praví, je výrok Hospodinův, a můj služebník, jehož jsem si vyvolil. A dále můžeme číst v těchto kapitolách. Pamatuj na něho, Jákobe, pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník. Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník. K čemu je člověk vyvolen? K čemu služebník? Je Hospodin nějaký bůh, který by nutně potřeboval vykonávat nějaké obřady, aby byl spokojen, jako ta modla, aby člověk na člověka nemusel nějak hněvat? Potřebuje bůh člověka vůbec k ničemu? Jistě můžeme říct, že asi ne, je to bůh. Vždyť by mu to mohlo být konec konců jedno, jestli člověk svůj život prožije doma na gauči u televize, nebo jestli bude aktivně jednat ve společnosti a žít takový život, jaký mu byl připraven. Ale ono mu to jedno není. Není mu to jedno kvůli nám samotným. Pokud jeho lid nekoná, žije v nesvobodě. Žije v iluzi a tak to žít nelze. Proto pošle Bůh svého syna, aby definitivně nejen pro svůj vyvolený lid, ale celému světu řekl, že mu není lidský život nějak lhostejný. Je mu jasné, že sám ze sebe člověk není schopen jít tou správnou cestou. Vždyť všichni z vlastní zkušenosti víme, jak moc tíhneme k pohodlnosti. Je třeba si před očima neustále obnovovat smysl života a tím je pro nás služba. Nebezpečí však přetrvává. Opět mohou přijít ke slovu hřeby. Můžeme Krista stále znovu a znovu křižovat, aby se nám moc nevyklal, aby nám do života příliš nemluvil, abychom si vytvořili náboženství komfortní a klidné, kde splníme pár pravidel a budeme mít hotovo. Aby se moc neměnil status quo, ve kterém je nám možná nikdy dobře, a hlavně, aby nenastávaly žádné velké změny. Celý svět však zůstává v pohybu, ať se nám to líbí, anebo ne. A do tohoto pohybu mají vstupovat boží služebníci. Tvořit nové hodnoty, konat skutky, kterými se do tohoto světa dere boží království. Kristus při poslední večeři s učedníky praví. Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem. A máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. A to je prosím ta svoboda, ke které jsme povoláni. Křesťanská svoboda není uvolnění ze vztahu z tohoto světa. Křesťanská svoboda je následování Ježíše Krista. Je to služba tomuto světu. Tomu nemusíme být nutně všichni zaměstnáni v církvi. Stačí mít otevřené oči a napruté uši. Nejsme jen povoláni. Jsme k tomu zároveň i zmocněni. Je však nutné si říci své každodenní ano. Pak naše životy budou, řečeno ústy filozofa, produktivní. A ano, bude to něco stát. My jsme od Boha k tomu dostali neuvěřitelný dar, jsme zmocněni jeho duchem k tomu, abychom vedli svobodný život, abychom vedli život ve službě jemu a druhým, a tak se nemuseli už nikdy klanět před nějakými ideály, před nějakými cizími názory, před nějakými modlami. Amen.